Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj bo danes oblikoval profesor dr. Žiga Turk, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan.
K sodelovanju vabim tudi poslušalke in poslušalce. Svojimi vprašanji lahko sooblikujete oddajo na 01 512 10 00. Odkar se nisva videla, se je veliko zgodilo. 27. januarja je Marjan Šarec podal odstopno izjavo, hkrati tudi finančni minister, pa še kakšen odstop je bil v predalu. Ampak tudi, če to pustimo v nemar, veliko debat se je odvijalo od takrat. Šarec je dejal, da se tako ne da delati, omenjal je proračun, omenjal volilni sistem, pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s prstom kazal tako na Levico kot na SAB in dejstvo, da je moral sam braniti Angeliko Mlinar. Tudi SD ga je razočaral zaradi dolgotrajne oskrbe, a ne glede na vse, problemi so se že dolgo kazali. Pa je vse skupaj dokaj stoično prenašal. Je bil tak zgolj videz po vašem ali so bila dejansko razhajanje prevelika?
No, temu stoičnemu prenašanju bi se lahko reklo tudi, da je stvari, ko bi rekel, mirno prenašal ali pa da jih je prenašal, ne da bi karkoli ukrepal. Jaz sem imel občutek, da so zadeve pri tej vladi nekako tekle po inerciji, kot tečejo same od sebe. Kot uradništvo pravzaprav generira nek tok papirja, ki na koncu pride na vlado. Vlada ni imela iniciativ in očitno tudi nekoordinacije predsednika vlade. On je imel težave, kolikor smo lahko spremljali v medijih z dvema ministrova iz svoje stranke, torej niti ni šlo toliko za neke koalicijske probleme. Šlo je za ministra za finance in ministra za zdravje. In ja, nekaj časa stečejo stvari same od sebe, potem se pa pokaže, ali ima letalo pilota oziroma ladja kapitana.
Vi ste na Twitterju med drugim zapisali, da je razpad vlade sad timskega dela, se pa vsi trudijo, da bi bil Marjan Šarec edini grešni kozel. Zdaj je nekako umaknen od političnih pogovorov. Zanimivo je tudi, če greva še tja na tisti usodni dan, 27. januar, da se je pokazala pomankljivost v komunikaciji med njimi in SMC. Na dan odstopa je zatrjeval, da jim je posredoval vabilo partnerstvo, potem pa tam niso praktično nič vedeli o tem. Zdaj se SMC udeležuje pogovorov z Janšo, ker gre delu stranke močno v nos. V nos gre pa tudi Šarcu. V petek je dejal, da si SMC s pogajanji na drugi strani zapravlja zaupanje. Torej najprej ta odnos SMC-LMŠ.
Ja, jaz sem imel občutek, da je on takrat nekaj povedal, kar se še ni zgodilo ali pa kar je imel namen narediti. Poskušal je preprečiti, da bi prišlo do pogovorov SMC-ja o kakšni drugačni koaliciji. Kar se tiče pa tistega, kdo je pravzaprav kriv za vse skupaj, oziroma tega, da torej potem, ko je odstopil, je bilo na nek način kar težko gledati, kako so pa vsi poskušali celotno krivdo preložiti na njega, kot da so pa vsi ostali, vse ostale stranke v vladi pa povsem nedolžne in jaz za tem stojim, to je bilo timsko delo, za to timsko delo ima seveda predsednik vlade največjo odgovornost, ampak vendar te stranke in strančice, ki so bile v vladi, se niso obnašale zrelo, se tudi niso mogle obnašati zrelo, številne so ustanovljene bile pravzaprav za ene volitve in po nekem naključju še niso propadle. Gre za skupine ljudi, ki so zbrane okrog nekega posameznika, brez pravzaprav jasnega političnega profila, brez jasne zgodovine, brez jasne umestitve v politični ideološki prostor. In ko je enkrat strankarska politika povsem neprincipelna, ko gre samo za to, kako pravzaprav najti neke ugodnosti zase oziroma za svoj krog somišljenikov, prijateljev, gospodarstva, potem drugače, kot je v tej vladi šlo, niti ne more iti. In to je hkrati tudi obet. Če bi šli zdaj na predčasne volitve s temi strankami, je povsem verjetno, da bi dobili rezultat, ki bi bil podoben. In to ne samo številsko, ampak kot rečeno tudi vsebinsko. Ne? To bi bile stranke, ki bi bile interesne skupine brez vsebine. in lahko bi pričakovali pravzaprav podobne razprtije za tiste drobtinice, ki se na vladi delijo.
V SMC imajo seveda zdaj vojno stanje, praktično sinoči je izstopila iz stranke Ksenija Klampfer, motijo smer, v katero zavija predsednik Počivalšek. Tudi prejšnji stranki in predsednik Cerar je bil jasen, v Janševi vladi ne bom sodeloval. Lahko bi pravzaprav rekli, da če stranka ne bi menjala vodstvo do teh pogovorov, zdaj jaz niti ne bi prišlo verjetno.
Ne vem, ampak na vsak način to za državo, tudi za demokracijo, ni dobro. Namreč to, da se iz principa za neko stranko ne sodeluje. Jaz verjamem, da kakšna stališča, ki jih ima SDS, komu niso všeč, tudi kakšna stališča, ki jih ima SMC ali pa LMŠ ali pa SAB, da ne govorimo o levici, komu niso všeč, ampak stvar demokracije in strankarskega pluralizma je ravno v tem, da so pač te stranke nosilke oziroma glasniki idej, nosilci podpore določenega dela prebivalstva. Tukaj govorimo o četrtini volivcev in izločiti četrtino volivcev iz demokratičnih procesov, se pravi iz pogovarjanja, iz dogovarjanja, iz poskusa oblikovanja neke koalicije, ki bi vodila Slovenijo, to se mi zdi pravzaprav v temelju nedemokratično. Ne? In očitati potem da za nekom ne sodeluješ, ker je on nedemokratičen, no, je na nek način dvakrat perverzno.
Tudi Desus je zelo razdeljen, očitno predsednica Aleksandra Pivec se zdi sicer malce bolj široka, poslanec Franc Jurša in Robert Polnar tudi ne nazadnje, ampak že samo zaradi dejstva, da so se udeležili pogovorov, je prejela Pivčeva grožnjo smrtjo. Je to znamenje, da smo daleč od demokratičnih standardov?
Jaz verjamem, da so veliki pritiski na vse, ki se drznejo sploh pogovarjati o kakšni drugi koaliciji kot tak, ki bi bila leva ali pa zelo leva. In kot sem rekel, to za demokracijo absolutno ni dobro. Morali bi si želeti, no, da bi v Sloveniji vzpostavili nek politični prostor, kjer bi bilo dejansko mogoče sodelovanje, stvari v mednarodnem gospodarskem prostoru se zapletajo, v varnostnem prostoru so zapletene še naprej, začenja se nov krog pogovorov o prihodnosti Evropske unije, predsedovali bomo čez pravzaprav dobro leto. Na drugi strani imamo cel kup sistemov, ki v tej državi ne funkcionirajo. Zdravstvo očitno ne funkcionira. Vojska dobila od predsednika države pravzaprav oceno nezadostno. Imate sodne zaostanke. Skratka, občutek je, da so bile nekako stvari prepuščene sami sebi, zdaj le pa že res predolgo. In jaz mislim, da ljudje tudi to počasi čutijo, ne, da ne more biti vsa politika za to, ali si za Janšo ali si proti Janši. Ja, neki enostavni glasovi na levi so na voljo z vpitjem, mi pa nismo za Janšo. Ne. Pak se mi zdi, da neka, vendarle upam, no, da večina v Sloveniji si poželi neko vlado, ki bo reševala probleme, ki bo skrbela za to, da stvari funkcionirajo, da država tiste stvari, ki jih mora nuditi, ki si jih je vzela, ki jih drugi ne smejo delati, kot je zdravstvo, na primer, da bo te stvari poštimala. Ne? In jaz upam, da je teh več kot tistih, ki jih samo skrbi, kako se piše predsednik vlade. Težka odločitev za stranke, kakršna je SMC, za stranke, kakršna je Desus, ker tukaj se pa ta polovica, nekje znotraj teh strank se pa ta polovica lomi. In jaz sem prepričan, da je veliko zmernih, lahko jim rečem tudi liberalnih ali pa naprednih ljudi, ne, ki si bolj kot ideološke čistosti želijo, da država normalno funkcionira, da so normalne razmere za gospodarjanje, da je normalno konkurenčno okolje, da se da delati, ne, da je... bom rekel, varnost tukaj, socialna, zdravstvena in seveda tista fizična.
Ideja o projektni vladi je zrasla na zelniku Alenke Bratušek, ampak kaj več kot naboj proti Janši, tudi tukaj ga ne vidimo. Kaj pa ideja o tehnični vladi? Kaj mislite, da je Slovenija enkrat zrela za nek dogovor, da bi nekaj naredili?
Tehnična vlada se mi zdi, da vedno je lahko plan B. Ne? Pričemer se je treba zavedati, da tudi tehnična vlada potrebuje politično podporo v parlamentu. Pri tehnični vladi gre za to, da vi na čelo vlade za ministre postavite nekoliko manj ali pa ne politične ljudi, vendar imajo ti ljudje podporo določenih strank. Politika, ki se bo izvrševala, bo morala imeti podporo določenih strank. In jaz moram reči, da si želim neke vlade, ki bi imela podporo Nove Slovenije, ki bi imela podporo SDS-a, ki bi imela podporo še kakšnih sredinskih strank. Drugotnega pomena se mi pa zdi, ali je ta vlada politična, ali je ta vlada tehnična. Potrebujemo pa vlado, ki bo delala, ki bo funkcionirala, ki bo poskrbela za to, da država in njeni sistemi delujejo. Ker če bomo šli na volitve, se bomo spet ukvarjali 3 mesece najprej z volilno kampanjo, kjer bodo vse mogoče obljube, na katere itak pametni ljudje nič več ne dajo, in potem se bo nadaljevalo neko sestavljanje nekakšne vlade, na koncu lahko prijemo do nečesa, kar smo pravzaprav že imeli. Tako da skoraj eno leto do nekega operativnega začetka neke nove vlade lahko traja ta prazen tek. In prazen tek je zdaj trajal pa že 2 leti pod Šarčevo vlado. In mislim, da si tega država enostavno ne more več privoščiti.
Čeprav po drugi strani lahko rečemo, da pravzaprav bi morala vsaka vlada razmišljati o tem, da bodo ministri predvsem operativci, ne toliko politiki.
Kaj pa vem, jaz nisem pristaš pravzaprav te ideje, ki jo imam za nekoliko naivno, da bi morali biti ministri strokovnjaki na svojem področju. Oni se morajo s strokovnjaki obdati, oni imajo, bi morali imeti strokovnjake v službah, ki so na ministrstvu. Kot politiki bi pa morali znati usklajevati med različnimi interesi, med različnimi mnenji strokovnjakov. Vi imate eno stroko, ki bo trdila, da je jedrska energija super, boste imeli drugo stroko, ki bo trdila, da je to nekaj groznega. Ne? In veliko imate problemov, kjer ni, kako bi rekel, eksaktne tehnične rešitve. Ne? Če bi obstajale tehnične rešitve, potem politike ne bi potrebovali za razreševanje takih problemov. Tako da, ampak, kot pravim, gre za to, mi potrebujemo, torej Slovenija potrebuje, da se ji vlada, da ni razpust pravzaprav na številnih področjih.
Po drugi strani seveda je glede na preteklost Slovenije jasno, da si je prislužil predsednik SDS kar nekaj sovražnikov, veliko je takih stvari bilo proti njemu, pravzaprav, da ne moremo nič drugega, kot se samo čudimo. A mislite, da pa SDS je pripravljena, da bi morda vlado prevzel kdo drug?
Še enkrat bom povedal, jaz si bolj želim, da bi prišlo do vlade, ki jo podpira SDS, ki jo podpira Nova Slovenija, ki jo podpira še kdo od sredinskih strank. Na vse zadnje ne bi nič proti, če bi to vlado podpirali tudi socialdemokrati, ker če že govorimo o neki veliki koaliciji, je smiselno, da so nekje te tradicionalne evropske politične smeri v njej zastopane. In to se mi zdi bolj pomembno od tega, ali je predsednik vlade Janez Janša ali pa ne. Mora biti popolnoma jasno, da če bi prišlo do sestave koalicije s podporo SDS-a, da je najbolj naravno, najbolj legitimno, da tako vlado vodi Janša, je tudi verjetno najbolj sposoben držati vse niti v svojih rokah, ampak če bi se izkazalo, da je pa njegovo ime problem, se mi zdi, da je pa večja stvar vzpostaviti vlado s podporo SDS-a, Nove Slovenije in ostalih, kot pa vstrajati na tem, da mora biti ravno Janša predsednik vlade.
Kakšna so vaša pričakovanja pred jutrišnjim nadaljevanjem pogovorov? Vemo, da naj bi se stranke znova sestale. In kako bo vse to, kar se je zdaj dogajalo v minulih dneh, vplivalo na pogovore?
Jaz upam, da bo prevladala neka, se patetično sliši, skrb za državo. Ne, jaz razumem, da politika večino časa jo zanima, kako ohranjati karijere, položaje, mesta, konc koncev tudi čist eksistenčno službe za svoje vidne člane, ampak sem in tja mora pa politika tudi narediti kaj odgovornega, koristnega za državo, zato ker jo imamo in jaz upam, da bodo gospa in gospodje našli pravzaprav tisto modrost in našli nek kompromis, da se stavijo zdaj eno vlado za 2 leti, ki bo rekel, te ključne sisteme, ki ne funkcionirajo z nekimi odločnimi potezami razrešila in ki bo morda kaj naredila za bolj prijazen gospodarsko-podjetniški sistem v Sloveniji. To bi šlo, se mi zdi, da tudi strinjanje pri teh strankah za kaj takega bi se našlo. Enostavno je pa treba znati, če s to Janševo senco skočiti na tak ali pa na drugačen način.
Da je stranka, ki si želi volitev LMŠ, je nekako samoumevno, dosti dobro ji kažejo volilne projekcije. Čeprav se zdaj od vseh teh pogovorov distancira, je to dobro, da pravzaprav ne sodeluje?
Ja, LMŠ, za LMŠ so pravzaprav volitve edina prava priložnost. Oni so tisti, ki so prejšnjo vlado razpustili, oni so tisti, ki so vrgli puško v koruzo, oni so tisti, ki se zelo ne pogovarjajo o neki novi kombinaciji, za njih je edina rešitev čim prejšnje volitve in upanje, da se bo kaj od tega, kar se kaže, kar se je kazalo na anketah, kot so bili, ko so imeli predsednika vlade, da se bo kaj od tega prelilo v glasovalne lističe, kar pa ni tako gotovo in dlje, kot so oni od oblasti, manj se bodo ljudje spomenili, zakaj se sploh ta stranka zavzema, kdo je ta stranka in tako naprej. In tudi jaz se bojim, da njihov rezultat ne bo tako dober, ker se bodo ljudje spomnili, da so imeli možnost, ki jo niso izkoristili, ki so jo pravzaprav zavozili, od katere so odstopili in stopili. Tega ljudje ne marajo.
Da zapustiš barko.
Da zapustiš, da kapitan pravzaprav prvi skoči iz barke.
Kdo je doslej?
Mimo grede, za katero je treba povedati, da so vsi ostali jo na vse mogoče načine guncali to barko. Ne? Ampak zato si pa tam kot kapitan, da narediš red. Ne?
Kdo je po vaše doslej najbolj že izkoristil čas, recimo, da bi se dobro odrezal na volitvah? Predvoljna kampanja na nek način že teče.
Tukaj imamo 2 skupini strank. Ne? Ena skupina strank, ki nekako igra na 2 karti, na karto mogoče bodoče vlade. In seveda, če ta vlada uspe, je to za te stranke prav gotovo zelo dobro. In iti na volitve iz take vlade je prav gotovo, torej vsaj ohranjanje obstoječih pozicij. In pod B te stranke skrbi, če do te vlade ne pride, kako bo pa to, da do te vlade ni prišlo, kako bo pa to vplivalo na naš rezultat na volitvah. Ne? In potem imate stranke, ki so v nekoliko lažjem položaju, če bi bile volitve takoj, to so stranke, ki že zdaj delajo kampanjo v pričakovanju, da bodo volitve. Če volitev ne bo, je pač ta kampanja nesmiselna, ne? Ampak njim treba nekako paziti na oboje.
Pridružila se nama je Erika. Lepo zdrav, Erika.
Dobro večer.
Dobro večer.
Lepo pozdravljam oba in poslušam tole oddajo, pa me zelo moti etiketiranje Janeza Janša s prisluženimi ne vem čim. Ko se enkrat pogovarja Janez Janša za vlado, recimo, da jo sestavi. Jaz bi samo priporočila upokojencem, da se tega spomnijo, ko je vladal, kako je on dejansko naredil poračun za ob koncu leta ali pa če so bili za to pogoji in je dejansko dal upokojencem. Da se pa recimo en predsednik neke stranke tako označi kar na pavšal, ker je zanimivo, ko nekoga vprašaš, Janez Janša, tisti pa ne. Ne? Pa rečeš, zakaj pa ne? Zakaj ne? Pa ne ve povedati. Pa jaz mislim, da bi bil trenutno najbolj pošten in najboljši voditelj države. Ne, da bi ga vprašanje presenetilo, ko bi ga novinarji vprašali. Pa lep pozdrav.
Tudi vam, gospa Erika. Mislim, da je jasno, da so najne dosedanje besede bile namenjene kritikam z različnih drugih strank na račun predsednika SDS. Mimo grede, SDS tudi Šarcu grozi s tožbo in sicer prek odvetnika Francija Mato za zahteva preklic nekaterih žaljivih izjav. V nasprotnem primeru napovedujejo sodni postopek, namreč izjave, ki jih je Šarec izrekel, da so problematične metode, kakršne izvaja in sovražni govor in da se financira iz Mačarske. Torej, očitno bo ta komunikacija pristala še na sodišču. Veliko, veliko hude krvi je bilo doslej.
No, jaz se moram reči, da se s tem, kar je gospa povedala, strinjam. Ne? Jaz bi samo rad, da bi se pravzaprav izognil tej diskusiji na eni strani, ne, ki pravi, Janša pa nikakor ne, in na drugi strani, ki pravi Janša ali pa nič. Ne. Oboje sta neki skrajnosti, ki ne puščata prostora za nek kompromis, ki ga Slovenija potrebuje.
Podaj spoznanje več, predsodek manj, danes gostimo doktorja Žiga Turka in odzvali ste se tudi poslušalke in poslušalci. Lepo zdrav, gospe Jožici, zdaj le. Dobar dan.
Dobar dan. No, jaz sem prav pričakovala tole oddajo, kdaj bo, kaj mi mišljamo volivci glede telegonje, ki je sedaj. Moje mnenje pa take, kaj bo gospod odgovoril. Ne vem, taki stranke, ki se noče ne glede kjerokol stranko pogovarjati, je zelo žalostno, da sploh obstojajo. Jaz bi vse pognala nekam, ne vem kam, da ne bi nikdar več nam vladali, ampak pozivam pa voljivce, da ne v ornih premislek bo išli na volitvi, koga bojo volili. Tak nam ne mora vlada, če se sploh z drugo stranko, ne glede iz kjeru, ne more pogovarjati. To je zelo, zelo žalostno. Sem razočarana na tele stranke. Neverjetno.
Hvala lepa, Jožica.
Hvala
lepo
vam,
zdrav.
Da poslučala po radio, kaj bo on odgovoril. Hvala.
Prav, bomo sprejeli še Blanko, zdaj le pa ja. Potem skupaj. Dobar dan, gospa Blanka.
Dobar večer. Veste kaj, premišljuješ, a se češ vključiti, a ne, a se češ blamirati in tako dalje, dobro. Glejte, jaz se spomnim še afere Dreyfus. Se spomnim, ko je oče bral in kako me odleglo, ko je to slišal in to in tako dalje. Tako spremljam politiko iz Zibelka, tako rekoč. In sem se oče bil v majstru Vorec tudi, no, in general majster je bil vedno v naši hiši prvi. Vi dobro veste, kaj se z njim dogajalo tudi. In zdaj pa povejte vi meni, kaj je z Janšo? Poglejte, vodo je krasno Evropo, naredil nam je Slovenijo, vsi ti, ki so zdaj tu, nikoli ne bi bili ne ministri, ne to, če ne bi bilo njega. To je vse naredil. On je vam neverjetno, koliko je on naredil. Jaz ne vem, kaj iščejo na tem. Zaprli so ga, obsodili so ga. Vse so naredili, vse. In on je še in dvomim, jaz mislim, da se ne bo podal v to. Ker to je pa. To, kar se pa dogaja, pa ne gre Slovenija. Ne gre. So Iliri šli, pa so Kelti šli, pa še v misli. Adio.
Hvala lepa, Blanka. Jedrnata in ostra. Se pravi, izključevanje moti poslušalke.
Ja, sej,
logično tudi vas.
Sej mene tudi, ne, se povsem strinjam s tem, kar je prva gospa rekla, ne, da torej, mi imamo parlament za to, da se med seboj stranke pogovarjajo. Ne. In imamo parlament zato, da tisti, ki so v parlamentu, med seboj naredijo koalicijo. Tisti, ki ni v parlamentu, tiste se lahko ignorira. Ne? In izločiti del parlamenta iz kombinacij, iz kombinatorike je povsem neprimerno. Ne?
Še nežo pozdravimo. Dobar dan.
Dobar dan. Gospod Žiga, vas zelo spoštujem. Še takrat, ko so vas opluval. A ne?
Ja,
se spomnite?
Se spomnim, seveda.
Kaj? No, zanima me pa to, zakaj se Nova Slovenija pa SDS imata iste vrednote? Zakaj si tako nasprotujeta?
Se vam zdi?
To me zanima pa nekaj. Jaz sem voliva zmeraj SDS, pa sem rekla, ima dost, jaz bom kar Novo Slovenijo, a tega volim ali pa unga. Pa ni bo to res. Ja. Pa sem pa Novo Slovenijo, pa tam kot Ludmila prišla iz parlamenta ven, sta pa se žida na Madurata srečava je prekla in pa rekel, gospa Ludmila, čokolado imate na misli. Pa sem pa malo poziva, kam cika tista čokolada. To čem povedati, ne zrozga. Pa se sem mogel bluke pozeti, pa ne pa takole, no. Resno.
Hvala lepa, Neža. Lepo se imejte. Ja. Mislite, da so... Po eni strani govorimo o tem, da se morajo pogovarjati, po drugi strani pa se ne bi smeli. Ne? Evolucij smo kar zahtevni.
Ja, jaz te globje simbolike čokolade nisem čisto razumel. Volivni sistem je pač tak, da nič ne bi pridobili, če bi imeli eno samo veliko stranko na desni sredini. Tako kot jaz stvari opazujem, se mi zdi, da se Nova Slovenija zdaj zelo pametno postavlja oziroma obnaša. Kot jaz vidim, so pripravljeni vse narediti za to, da do te vlade pride. Je pa seveda njihova teža pri tem pač mehna. Je razlika, ali imaš 7 poslancev, ali imaš pa 25, ali imaš pa konec koncev 4 ali pa 13. Ne. Ampak v okviru možnosti, ki jih imajo, mislim, da je ta pot, kar je treba narediti za to, da do te vlade pride, se pravi vlade, ki ima podporo obeh desno-sredinskih strank ali pa sredinske Nove Slovenije in desno-sredinskega SDS-a, da je vredno za to vse narediti.
O odnosih med tema dvema strankama, ki jih je želela Neža pokomentirati.
Ja, deloma gre za spopad za iste volivce, ki je med strankami povsem naraven. Jaz ne vem, ali bi v globalu te dve stranki dobile manj, če se ne bi malo konkurirale, če se ne bi malo grizle. Je včasih, predvsem na družbenih omrežjih, žalostno gledati kakšne res grde, umazane, prostaške napade in ti napadi letijo z ene strani na Ljudmilo Novak, mogoče ne ravno iz Nove Slovenije na Janeza Janša, ampak tudi on pokasira ogromno, ogromno, ogromno povsem neprimernih komentarjev, pa ne samo v družbenih medijih, tudi v, kako bi rekel, v to velikih. Tako da tukaj je stvar politične kulture pa na nekem, recimo, tem drugem nivoju. Ne? Če od ljudi, ki so v parlamentu, pričakujemo, da se med seboj pogovarjajo, da so sposobni iskati neke kombinacije, ki so za državo koristne, potem bi lahko državljani se mehno bolj spomnili, kaj so jih starši učili, kako se obnašati, pa s kakšnimi pridevniki koga obkladati.
Je pa treba imeti kot politik kar debelo kožo, očitno.
In politik mora imeti debelo kožo in včasih je težko tudi za tiste, ki so okrog njega. In se včasih sekirajo bolj kot politik sam, ki razume, zakaj gre.
Če se zdaj odmakneva še od te oske politike in se malce ustaviva ob koncu tedna, ko je bil zaznamovan s praznovanjem Prešernovega praznika, ste spremljali proslavo podelitev Prešernovih nagrad?
Ja, sem spremljal proslavo. Moram reči, da če bi moral kaj pohvaliti, no, bi lahko pohvalil, da govor tokrat za spremembo, osrednji govor, ni bil žaljiv, ni bil nesramen, ni bil pobalinski. Ni pa pravzaprav povedal dosti novega. Skratka, poslušali smo spet, kako je za kulturo premalo denarja in kako je kultura v temelju slovenske države in to poslušamo že ves čas. Mogoče je moje razočaranje nekoliko izhaja iz tega, da vendar bi si želel, da bi znal nekdo bolj navdušujoče povedati, ne, da je kultura res pomembna, ne, da na kulturi civilizacije, narodi, države res stojijo in padajo in da ima slovenska kultura kaj za pokazati, s čemer se lahko pohvali, s čemer lahko dvigne pravzaprav cel narod, celo državo, ne pa da praznik, ki bi moral biti namenjen ravno temu, da nas dvigne, da nas poveže, da nas navduši, da je to praznik pravzaprav nekega jamranja.
In tudi blatenje, pravzaprav cerkev je namreč bila znova žrtev blatenja in provokacije, tudi na tej proslavi privoščil si jo je Magnifico pred časom.
Ja, torej, ja. Te proslave so vedno, vedno smo nekako običajni ljudje na robu tega, da ne vemo, ali res ne razumemo umetnosti, ki se tam dogaja, ali smo pa tisti otroci, ki ugotavljajo, da je cesar pravzaprav nak. Jaz se bojim, da je en velik del tega, kar se v Sloveniji ima za kulturo, da je zamešal aktivizem in pa kulturo, da ne rečem aktivizem in pa umetnost. Ne? Umetnost je nekaj, kar bi moralo dvigovati, kar bi moralo biti v svoji osnovi lepo in neka sporočila, ki so politična, ki naj bi človeka mu dala misliti, se ga ne vem, na nekih umskih sferah dotaknila. To ni prvi, to ni osnovna naloga, to ni osnovna naloga umetnosti. Ne? Izkorišča take proslave zato, da se provocira, zato, da se deli, zato, da poskušaš spodbuditi neko reakcijo od, kako bi rekel, publike, ki jo potem zmerjaš, ne vem, da je nazadnjaška, narodno zabavna, čitalniška in tako naprej. Tega enostavno neka država, nek organizator proslave, neko ministerstvo, ki bi ki te stvari podpira v spodobni, dostojni, zahodni, srednjeevropski, civilizirani državi, se to ne bi dogajalo. Ne? Take stvari vi lahko naredite enkrat, torej 8. februarja, naredite odprt odar in malo za hec, malo za res. Pojete oziroma igrajo tam pesmi, ki so nekako na robu. Ne? Pak to je državna proslava, s tem država pove, glejte, to je tisto, kar mi mislimo, da je v tem trenutku treba povedati. Mm. Ne? In jaz tudi Magnifico bi verjetno lahko kakšen drug komad zaigral, če bi se šli za eno tako žanersko, šlagersko proslavo. Ne? Lahko bi še Damjana Murka enkrat povabil, da se že malo hecam. Ne? Ne, sem toliko tradicionalist, da bi si želel ene proslave, ki bi bila tako dobra, da bi njene ponovitve ljudje šli kupiti vstopnico. Ne, ampak se bojim, da imamo mi nek žanr teh državnih proslav, kjer se pač nekaj zgodi, zato kar se mora zgoditi, ampak nič takega ni tam, za kar bi ljudje kupili vstopnico, tudi če bi bila zelo subvencionirana, kot so vstopnice v operah, filharmonijah, dramah in tako naprej.
In izkazalo se je nekako, da je zelo priljubljeno, zelo moderno biti proti cerkvi, nad cerkvijo, pohoditi jo ali pa vero ali pa recimo tudi poslanec Levice Primož Siter si je pred časom privoščil tak poseben incident v državnem zboru s tisto majico.
Ja, to je zanimivo, da pravzaprav ta sporočila pošiljajo tisti, ki se sicer imajo za neke šampione tolerantnosti, ne, ki kar naprej govorijo o toleranci, o empatiji, o sočutju, o spoštovanju, o preprečevanju nekega sovražnega govora, ne, ampak vse to samo do trenutka, ko se to tiče njih, ne, čevla na drugo nogo pa niso sposobni dati. Koliko se ima smisla okrog tega sekirati, je seveda druga stvar. Jaz mislim, da se moramo nekako tega navzeti, no, da užali nas lahko samo nekdo, ki ga cenimo. Ne? Ker vsak, ki pride mimo, se tudi ne smemo pustiti užaliti. Ne?
Dobiti celo preveč pozornosti s tem.
Ne gre toliko za pozornost, kot gre enostavno za to, da torej, je neka razlika, ne, ali se nekaj zgodi v medijih kar tako, ali se nekaj zgodi na nekaj običajni, na nekem običajnem dogodku, ali pa to naredi poslanec v parlamentu, ali to naredi državni sekretar na ministrstvu za šolstvo, ali se to zgodi na državni proslavi nekega državnega praznika. Mm. Ne, to daje stvarem nek drug pomen kot neki zapisi na Facebooku.
Odkar se nisva dobila v studiu, je pojavil se tudi koronavirus, povzroča sive lase po vsem svetu. Eni pravijo, da je za vsem tem neka zarota proti Kitajski, drugi, da gre za običajen virus, iz katerega delamo preveliko paniko, ampak dejstvo je tudi, da so posledice velike, tako za gospodarstvo, kot za zdravstvo, turizem, transport. Svet je res postal globalna vas.
Ja, in tukaj so gotovo številne stvari, okrog katerih se da špekulirati, okrog katerih imate lahko številne teorije zarote, in so stvari, ki so razmeroma gotove. In razmeroma gotova stvar je, da se verige vrednosti, da se verige, dobaviteljske verige, ki imajo svoj izvor na Kitajskem, zdaj le začenjajo počasi trgati, ne? Kar bo zelo verjetno pripeljalo do ene, rekel, ohladitve svetovnega gospodarstva. Ni poslovnih poti na Kitajsko, ljudje se bojijo odpirati paketke, ki jih po pošti dobijo iz Kitajske, bojijo se odpirati kontejnerje, ki pridejo od tam. Skratka, to je še en faktor, zaradi katerega bi bilo fino imeti čim prej vlado. Ne? Na eni strani zaradi tega mogočega gospodarskega ohlajanja in enega kamenčka, ki ga to lahko doda k recesiji, ki se itak že nekje kaže na obzorju. Na drugi strani pa, če pride do neke velike razširitve tega virusa v Evropo, če se bo začel širiti tukaj podobno, kot se širi na Kitajskem, bi si človek želel imeti neko operativno vlado, nekega operativnega ministra, ne samo za zdravje, tudi za notranje zadeve, za vojsko, ki bo sposoben v Sloveniji organizirati pravzaprav vse storitve, ki so potrebne za to, da se s tem spopademo. Tudi če je za to samo 1% možnosti, ne, je zaradi potencialne škode, ki zaradi tega nastane, dobro razmišljati o tem, da smo pripravljeni, ne pa da upamo, da bo vse v redu.
Odzvala se je seveda Svetovna zdravstvena organizacija, ampak mislim, da je bil ta zdravstven vidik dolgo časa kot edini izpostavljen, češ paziti je treba na svoje zdravje. Pa še zdaleč ni edini. Mislili smo si, da so taki prizori, kot jih zdaj opazujemo na Kitajskem, možni samo v filmih, pa tudi ne gre za to. Tudi sami, ko ste potovali zdaj pred kratkim, ste doživeli, da pravzaprav to vpliva na vsakega človeka.
Tisto, ko pravijo, ne, sej, to je pa tako kot še ena gripa, ne. Zdaj, zaradi še ene gripe, veste, sej tudi, vse Kitajci niso neumni, ne, sej, oni ne bi ustavili svoje industrije, jaz imam nekaj stikov z sodelavci tam, kjer imajo odpovedana predavanja, odpovedan, bom rekel, vse aktivnosti, ostanite doma, delajte od doma do začetka marca zaenkrat, ne. Oni ne bi ustavili tovaren, če zadeva ne bi bila na nek način nevarna, ne bi tam vsi skakali okrog z maskami v plastičnih pelerinah in tako naprej. Ne. Tisto, kar vemo, je, da je zadeva približno 100-krat bolj smrtna od običajne gripe, skratka smrtnost okrog 2% pri običajni gripi 100-krat manj, ne. In tudi nalezljivost dosti večja. Ne, jaz sem dejansko se malo potoval in sem gledal, okay, na kaj moram paziti, na kakšen način se da se to naležeš. Ne. Pri teh nahodih, kašljih smo navajeni, če si meter in pol stran od osebe, ki je bolna, se ti pravzaprav nič ne more zgoditi. Ne. Če se dotakneš neke površine, mislim, da je ta površina po 2 urah, ko bi rekel, čista oziroma največ 2 uri te stvari na njej ostanejo. Pri tej zadevi, da ostane v zraku v dosti večjem krogu, dosti dlje časa, da ostane na površinah dlje časa, skratka cel kup je nekih neznank, je zaradi česar so ljudje postali previdni. In ta previdnost ima, če drugih, ne gospodarske posledice.
In visoko ceno.
In ceno, ki se bo poznala na koncu na dodani vrednosti, na delovnih mestih, na plačah, na industrijski proizvodnji, in tako naprej. In na drugi strani seveda pa ta zadeva kaže, kako zelo je svet povezan in tudi kako zelo smo odvisni od Kitajske. Ne. To se pokaže, da je cel kup začetkov nekaj dobaviteljskih verig, cel kup komponent, surovin, delov za ne samo končnih izdelkov, da se tam začne in to bi znalo imeti tudi neke posledice na rekel, reorganizacijo, na ponovn premislek o globalizaciji in o tem, kako bi rekel, koliko jajc imeti v isti košari, koliko biti odvisen od, bom rekel, najcenejšega ponudnika, ki je nekje daleč, kjer se lahko nekaj tacga zgodi.
Ampak,
po drugi strani, ne, po drugi strani je pa to zdaj le prvi tak, kako bi rekel, nevaren virus, ki je po približno 100 letih se pojavil in iz tega sem prepričan, da se bo znanost, ne, pa ne samo znanost, tudi civilna zaščita, management, skratka vse te službe, ki upravljajo za družbami, ne, toliko naučila, da ko se bo naslednjič nekaj podobnega pojavilo, da bomo bistveno bolj pripravljeni. Ne, tudi verjetno čas, v katerem bodo naredili cepivo, zdravila, pogruntali na kakšen natačen način zdraviti te bolnike, ne, bo čisto nekaj drugega, kot je bil ob tisti španski gripi pred dobrimi 100 leti.
Zdravila še ni, tudi to je zanimivo. Ne?
No, se
je
zdravila za gripo, se mi zdi, da v načelu ni.
No, ne?
Ja. Ampak so pa načini, kako in preventive, varovanja in tudi potem, kako bolnikom lajšati simptome oziroma jim povečati možnost preživetja. In, tudi to se bomo globalno naučili in tudi to bo, če bo nekdo globalno to pogruntal, bo cel svet to uporabljal podobno, kot se virus hitro razširi, se tudi znanje o tem virusu hitro razširi. Tako da lahko na eni strani no, tudi z nekim optimizmom gledamo na stanje tehnologije, medicine, upravljanja organizacije, civilne zaščite in tako naprej v zvezi s tem.
Velik nauk zgodbe iz vsega tega. Še eno mednarodno temo lahko omeniva morda pred koncem slovo Velike Britanije od Unije.
Tudi... Ja, meni je žal.
Ja.
Meni je že ves čas žal, da so šli. Ne? Jaz sem javno napisal, Evropska unija bi morala biti taka, da si nihče ne bi želel oditi. Tudi Britanci, ki so, kar se tiče svoje samostojnosti, nekoliko posebni ne. Žal, Evropska unija ni bila taka. Bo pa zdaj zanimivo opazovati, no, oziroma ne samo opazovati, tudi članice, posamezniki bomo imeli neke možnosti povedati o tem, kakšna naj bi ta prihodna Evropa, zdaj, ko je Velika Britanija odšla, bila. In jaz se bojim, da nekateri vidijo ta odhod kot priložnost. V smislu, zdaj je nek razgrajač, nek troublemaker odšel, ne, ki nas je skos, ki nam je kar naprej preprečeval, da bi mi te ideje o bolj združeni, bolj povezani, bolj centralizirani Evropi uresničili. Ne. In zdaj, ko je šel, dejmo narediti naslednji korak k združenim državam Evrope. Ne. In seveda neka druga skupina bo rekla, lejte, to je zdaj bil neko opozorilo, ne, da mogoče pa ni pravi koncept za povezovanje Evropejcev, evropskih narodov, evropskih kultur. To, da jih poskušaš spraviti v neko monolitno strukturo, ampak dejansko tisto ustvariti neke razmere, v katerih lahko cveti ta različnost, ki je bila vedno pravzaprav konkurenčna prednost evropskih držav, od časov, ko so se Grki, ne, cel kup pravzaprav majhnih državic, ko je bilo treba, so se združili proti Perzicem. Ne. Ampak inovirali, konkurirali so si med seboj trgovci, filozofi, umetniki, mreko arhitekti, vojskovodje, ne, skozi so si bili v laseh, ko je bilo treba nastopati na vzven, so bili enotni. Ne. In ta, različnost, konkurenca evropskih narodov je nekaj, kar je za vsako ceno treba ohraniti. Ne? Ne pa, da Brusel diktira, kako se bo v celi Evropi stvari vrtele. In to je zdaj eno vprašanje, za katerega upam, no, da bo dovolj prostora za mnenja iz držav članic, da te diskusije ne bo vodil Brusel, ker morate vedeti, da povsem nekako naravno je tisti ljudje, ki so v Bruslju, ki so del administracij, ne glede na to, katerega organa Evropske unije, so po, ne vem, čigavem načelo, Petrovo načelo, ne, si pa želijo čim več pristojnosti zase dobiti. Ne. Največ podpornikov Združenih držav Evrope je v Bruslju, oziroma ta podpora slabi z kvadratom razdalje. Od Brusla postavlja se nek, rekel, začenja se nek krog posvetovanj po članicah, ne, ki si ga je treba vzeti v roke, ki si ga je treba vzeti, bom rekel, resno in ne si ga pustiti voditi v smislu, da bo na koncu Evropska komisija rekla, mi smo pa zdaj opravili dialog za ne vem koliko tisoč Evropejci in smo ugotovili, da si želijo več Evrope. Mislim, ne.
In spet je potrebno poudariti, da potrebujemo vlado. Da razmišlja o tem.
To bo tudi ena od tem, oziroma prihodnost Evrope je vedno tudi tema predsedovanja in seveda tudi za to potrebujemo vlado in tudi za predsedovanje Evropske unije potrebujemo predvsem vlado, ki ve, kaj hoče, ne ki čaka, da jih bo administracija iz Brusla prinesla na mizo, glejte, mi pa zdaj mislimo, vi predsedujete, niste naredili domače naloge, se smo mi na mesto vas, glejte, tole boste pa vi zdaj spravili, ne, skozi. Na mesto, da bi Slovenija vedela, naši interesi so tukaj in tukaj, ne, in bomo predsedovanje izkoristili za to, da bomo svoje interese uresničevali. Tudi, če niso nepovezno povezani s predsedovanjem, predsedujoča država ima, bom rekel, določene vzvode, da nekaj naprej, da nekaj nazaj, določa dnevne rede. In vse to je lahko del, bom rekel, neke politične trgovine, ki ves čas teče v Bruslju in za katero se mi zdi, da je Slovenija razmeroma nesposobna. In zaradi tega tudi potem, ne vem, Hrvaška razmeroma uspešno blokira vse naše, narekovajo, odlične pobude, ki jih imamo.
Nezadovoljstva glede Evropske unije sicer še ne manjka, ne, tudi iz Madžarske so različne ideje, kako bi bilo treba, tako da pred izzivi je celotna Evropska unija, verjetno ne pripomore dobro k temu njenemu prihodnjemu razvoju tudi dejstvo, kako veliko notranje političnih težav imajo posamezne članice. Ne? Nismo samo mi zdaj v takem obdobju politične nestabilnosti, ampak je bilo takih nestabilnosti po drugih državah tudi precej. Ampak če greva zdaj še k zadnjemu vprašanju, ki sem si ga zapisala pred jutrišnjim dnevom, ko obeležujemo Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, tudi vi delujete v znanosti, pa me zanima vaš pogled. Odstotek raziskovalk in deklet, ki izberejo tehniške in naravoslovne poklice, je še vedno nizak, njihove karierne možnosti pa so omejene. Pred informativnimi dnevi, morda ki so pred vrati, kakšen je vaš pogled na dekleta v znanosti, tako na začetku njihove poti, kot potem naprej, ko se lahko razvijajo? Raziskovalka Andreja Gomboc ni najbolj zadovoljna. Pravi, da je veliko pristranskosti, da so dvojna merila spolni stereotipi.
Ne vem, bom odgovoril za eno anekdoto. Pred časom je ena od teh znanstvenih organizacij oziroma teh organizacij, ki jih v Sloveniji imamo, mislim, da je bil Spirit ali tak, so naredili nek video o znanosti v Sloveniji, kjer se je na video pojavljalo premalo žensk baje in potem je zaokrožila neka peticija, kako je to grozno, in v tej peticiji so pisale stvari, kot da ženske niso v znanosti niso enako plačene, nimajo enakih karjernih možnosti, nimajo enake možnosti napredovanja in tako naprej in tako nazaj. In to je potem šlo v podpisovanje znanstveni sreni. No, in ko je to prišlo na našo fakulteto, sicer mi smo to zadevo podpisali, ker načelno res ne morate narediti filma, ne, kjer imate cel kup moških znanstvenikov, potem pa ženska prinese kavo. Ne. Ampak jaz sem resno vprašal, naše vodstvo, ne, čakajte malo, a to drži, a pri nas na naši fakulteti imamo drugačna merila za ženske in moške, ali so plače drugačne in tako naprej in seveda nič od tega ne drži. Ne. Formalno so stvari povsem urejene, tudi Slovenija na mednarodnih lestvicah enakosti spolov zelo visoko kotira. Ne pridemo pa do enakosti, kako bi rekel, učinkov rezultatov. Ne. so pa rezultati različni na različnih področjih. Imate določena znanstvena področja, tudi določene fakultete, kjer je žensk veliko, in imate področja, kjer je žensk manj. Tako da morda ima zadeva tudi kaj z samimi vsebinami zveze, ne z nujno z institucionalno zgradbo ali pa s tem, da si nekdo ne bi želel ženskih kolegic.
Velja, naj bo to spodbuda tudi pred informativnimi dnevi, da ženske so dobrodošle v znanosti. Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisko našem studiu in seveda mirno plovbo v prihodnem mesecu.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dovinko.
Spoznanje več. Predsodek manj.